Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14 și versetul 21. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și Matei 22, un singur verset care merge în aceeași direcție. Matei capitolul 22, versetul 14, care zice așa. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă reluați locurile. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la Biserica Betania din Barking. Mulțumesc fratelui Ovidiu care m-a invitat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta de a putea să vă slujesc în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Și chiar dacă suntem la o seară de închinare, făcând doar lucruri sfinte, dați-mi voie să vă spun și un lucru omenesc, uman. La început de 2016, vă doresc la mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvânteze în anul acesta. Amin. Aș vrea să încep mesajul din această seară cu o întrebare. Unde scrie Dumnezeu? Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și ea are în jur de 1300 de pagini care toate sunt insuflate de Duhul lui Dumnezeu. Însă, sunt câteva locuri în care a scris însuși Dumnezeu. Toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, transmis de Dumnezeu autorilor, inspirați de Duhul Sfânt care au scris Scriptura, însă sunt câteva locuri în care îl vedem pe însuși Dumnezeu că scrie. Și primul loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie este pe stâncă, pe piatră. În Exod capitolul 20 spune Biblia că la un moment dat Dumnezeu a zis lui Moise să vină sus pe munte. Și când Moise s-a urcat pe munte, Dumnezeu a scris cu însuși mâna lui pe tablele de piatră cele 10 porunci. Acesta este primul loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie, pe piatră. Un al doilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie este pe zid. În cartea lui Daniel ni se spune la un moment dat că împăratul Belșațar, urmașul lui Nebucandețar, a hotărât la un moment dat să facă un banchet, să aibă o petrecere și a invitat oamenii cu vază din împărăție. Și după ce i s-a pornit circulația, știți că în momentul în care consumi, pornește și circulația sângelui. După ce s-a încălzit, ca să se dea mare în fața prietenilor lui, a poruncit slugilor, robilor, ostașilor, să-i aducă vasele care fuseseră confiscate din Ierusalim, pe care evreii le foloseau ca să se închine lui Dumnezeu, vasele de aur, ca ei să bea alcool cu ele. Și după ce a făcut lucrul acesta, ne spune Biblia că la un moment dat a apărut o mână fără trup care a scris pe zid. Acesta este al doilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie. Dumnezeu în situația aceasta l-a judecat pe Belșațar. Un al treilea loc în care scrie Dumnezeu, după ce am văzut că scrie pe piatră, scrie pe zid, este pe nisip. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, ni se spune că la un moment dat fariseii au prins o femeie în preacurvie. Și ca să-L ispitească pe Iisus, nu că erau interesați care-i varianta bună, ci ca să-L ispitească pe Iisus, au adus-o la El și L-au întrebat ce zici tu că ar trebui să facem cu femeia asta? După legea lui Moise, trebuia omorâtă. Dar ei erau ocupați de romani și Iisus n-avea voie să dea pe nimeni la moarte în legea romană. Lucru pe care numai romanii trebuiau să-l decidă. Și atunci spune Biblia că în momentul în care l-au întrebat, Iisus s-a plecat jos și a scris cu mâna pe pământ, pe nisip. Acesta este al treilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie. Nu ni se zice ce a scris. Dar fiindcă El este Dumnezeu, putem spune că este al treilea loc în care îl vedem pe Dumnezeu că scrie. Un al patrulea loc în care scrie Dumnezeu, după ce a scris pe piatră, a scris pe zid, a scris pe nisip, este în inima omului. În Evrei, capitolul 8, la versetul 10, ni se spune că Dumnezeu face o afirmație și spune: iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi scrie legile mele în mintea lor și le voi pune în inima lor. Un al patrulea loc în care însuși Dumnezeu scrie este în mintea și în inima omului. Slăvit să fie Dumnezeu! În seara aceasta suntem aici la o seară de părtășie. Ne-am închinat, ne-am rugat, l-am lăudat pe Dumnezeu. Și în timpul care a mai rămas, Dumnezeu vrea să scrie în inima ta. Dumnezeu vrea să te prelucreze în seara aceasta. Dumnezeu te-a adus aici nu doar să acumulezi informații și să auzi cuvinte despre El și despre planurile Lui, ci Dumnezeu te-a adus aici ca să te transforme. Slăvit să fie Dumnezeu! Întrebarea este, suntem noi gata să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu? Suntem noi gata, odată ce aflăm voia lui Dumnezeu, să o punem în practică în fiecare zi? Citeam în seara aceasta, nu orice cine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Betania, să facă voia lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Am intitulat mesajul din seara aceasta Călătoria creștinului. Viața noastră biologică este ca și o călătorie care are mai multe etape. Și am observat că toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta trec prin mai multe etape cu viața lor. Nașterea, copilăria, maturitatea, îmbătrânirea și moartea. Toți oamenii aproape trec pe aici. Tot așa este și spiritual. Omul are o călătorie. Așa cum trupul acesta călătorește prin niște etape, tot așa și sufletul nostru și viața noastră spirituală are mai multe etape. De aceea în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre călătoria creștinului. Am înțeles că sâmbăta viitoare veți avea botez în apă. De aceea și mesajul din seara aceasta are o anumită legătură cu evenimentul pe care îl veți avea sâmbăta viitoare. Călătoria creștinului este mesajul pe care Domnul vrea să ne-l spună în seara aceasta. Și m-am uitat la călătoria creștinului să văd care este ea și prin ce etape trebuie să treacă. Și în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre 5 etape prin care trebuie să treacă călătoria fiecărui creștin care vrea într-o zi să ajungă la destinație în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, călătoria oricărui creștin trebuie să înceapă la nașterea din nou. În Ioan capitolul 3 cu versetul 1 la 16, Biblia ne spune o întâmplare. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa: între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Ce ne spune Biblia aici? Este că într-o noapte răcoroasă, pe când ucenicii erau retrași într-o grădină, împreună cu Mântuitorul, se aude niște gălăgie. Mai apoi ucenicii îl înștiințează pe Iisus că vine un om cu vază, un om important, care a purta alte tipuri de haine decât purtau ei și mirosea diferit. Un om pe nume Nicodim, un fruntaș al iudeilor, dintr-o altă clasă socială, vine la Iisus într-o noapte, ca să nu-l vadă grămada, ca să nu-l vadă ăia care s-ar putea să scoată vorbe și despre el. Și îl întreabă, bunule învățător, mai exact nu-l întreabă, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu. Și apoi Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou. Nașterea din nou este poarta de intrare în drumul care duce către împărăția lui Dumnezeu. Fără naștere din nou, nu poți să fii mântuit. Poți să te botezi. Poți să te botezi fără naștere din nou. Poți să vii la biserică fără naștere din nou. Poți să fii moral fără naștere din nou. Poți să cânți, poți să te rogi, poți să faci multe lucrări. Că dacă nu ești născut din nou, din Dumnezeu, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim îi zice, dar cum poate un om bătrân să se nască din nou? Ce este nașterea asta din nou, frați și surori? Nașterea din nou este momentul în care noi ne întoarcem cu totul la Dumnezeu. Nașterea din nou este momentul acela în care tragem o linie între vechi și nou. Nașterea din nou este momentul acela în care ne dăm seama că noi nu putem să facem voia lui Dumnezeu și că avem nevoie de Iisus să vină în viața noastră. Nașterea din nou este momentul acela în care credem și ne pocăim. Un om este născut din nou doar dacă a crezut și s-a pocăit, a crezut în Dumnezeu, a crezut în Iisus și s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. De aceea spun teologii că la nașterea din nou duce credința și pocăința. Nașterea din nou este momentul acela în care Duhul Sfânt naște în tine un om care din ziua aceea și până în ziua intrării în veșnicie caută să facă voia lui Dumnezeu. Cine face nașterea din nou? Nicodim îi spune, poate un om bătrân să intre din nou în pântecele mamei lui? Și Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nașterea din nou o face apa, care aici simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Auzi cuvântul, auzi predica, auzi cântările, auzi îndemnurile. Și cuvântul ăla lui Dumnezeu lucrează la viața ta. Și apoi Duhul, Duhul Sfânt care este prezent atunci când un om caută să citească cuvântul, să asculte cuvântul. Cuvântul și Duhul Sfânt produce nașterea din nou, slăvit să fie Dumnezeu. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou. Apoi călătoria creștinului se continuă la botezul în apă. În Faptele Apostolilor capitolul 2, la versetul 37 și 38, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre această a doua etapă din viața unui creștin care s-a pornit către cetatea cerească. Și aici citim așa, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou și se continuă la botezul în apă. Mulți spun, Apoi cel mai mare păcat îi să-ți schimbi religia. Și eu spun, unde scrie? Unde scrie așa ceva? Că cel mai mare păcat îi să schimbi religia. Asta e o vorbă băbească din popor. În Scriptură nu scrie nicăieri că cel mai mare păcat îi să schimbi religia. Ci cel mai mare păcat îi să n-asculți de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi alții spun, eu m-aș boteza, dar încă nu sunt perfect. Când o să fiu perfect și când totul va fi perfect în viața mea spirituală, atunci o să mă botez și eu. Fraților, ce este botezul acesta de dăm astfel de interpretări? Ce este botezul în apă? Botezul în apă ne spune Petru, în prima lui epistolă, în capitolul 3, cu versetul 21, în felul următor, 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Botezul nu mântuiește pe nimeni. Botezul este mărturia publică a faptului că tu deja te-ai întâlnit cu Dumnezeu. A faptului că tu deja ești născut din nou. Este ca și atunci când doi tineri fac nunta. Ei vin la altar, chiar dacă îi întreabă păstorii, din dragoste, nu din alte motive. Chiar dacă ei atunci jură unul altuia, ei nu atunci s-au decis să se căsătorească. Ei s-au decis cu luni înainte și-au ocupat restaurantul din timp, și-au organizat nunta din timp, și-au invitat nuntașii și-au făcut invitațiile de nuntă. Totul-i pregătit. Unii și limuzina au pregătit-o. Botezul este doar mărturia publică, ca și nunta. Ea nu este momentul în care mirii se decid, ci este momentul în care ei fac public că vor fi împreună pentru totdeauna. Botezul în apă, la vârsta majoratului, este o practică a Noului Testament și nu o invenție a pocăiților. Botezul ăsta în apă, când ești om mare, nu l-o inventa pocăiții. Botezul în apă, când ești om mare, este o practică pe care o găsim de la începutul Noului Testament și până la sfârșitul Noului Testament. A botezat Ioan Botezătorul, apoi s-a botezat Iisus, au botezat ucenicii, apoi a fost botezată casa lui Corneliu, famenul etiopian și pe toată Scriptura în Noul Testament, pe paginile ei, vedem că botezul acesta nu este o invenție a noastră, ci este o învățătură a Sfintelor Scripturi, slăvit să fie Dumnezeu. Și un ultim răspuns la întrebarea, ce este botezul? Botezul este un legământ, un contract pe care candidatul îl face cu Dumnezeu. De o parte stă Dumnezeu și de o parte stă candidatul. Dumnezeu se angajează să ofere candidatului care se botează viață veșnică și candidatul se oferă să dea ascultare lui Dumnezeu. Botezul în apă este un legământ pe care noi îl facem direct cu Dumnezeu. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou, se continuă la botezul în apă și în al treilea rând, frați și surori, se întreține în relația cu Dumnezeu. Călătoria creștinului se întreține în relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu nu există de la sine. Relația cu Dumnezeu se întreține. Și m-am gândit un alt cuvânt, că relație sună așa, uneori parcă nici nu știi ce vrea să spun. Un alt cuvânt mai clar, care să ne ajute și care înseamnă exact ca și relație, înseamnă legătură. Călătoria creștinului se întreține în legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă tu ai legătură cu Dumnezeu în fiecare zi, înseamnă că tu îți întreții călătoria către împărăția lui Dumnezeu. Dacă n-ai legătură cu Dumnezeu în fiecare zi, înseamnă că tu nu îți întreții călătoria. Însă călătoria creștinului se întreține, frați și surori. Ea nu există de la sine. În Ioan capitolul 15, la versetul 15, Domnul Iisus a spus despre lucrul acesta și aici citim așa. Versetul 5, mai exact. Ioan 15 cu versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Relația cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu se întreține. Și aș vrea să amintesc doar trei lucruri care fac ca relația noastră cu Dumnezeu să existe, ca legătura noastră cu Dumnezeu să se întrețină. În primul rând este rugăciunea. Rugăciunea este acel lucru care ne face să avem legătură cu Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17, ni se spune, rugați-vă cum? Neîncetat. Nu ni se spune nici despre Biblie să o citim neîncetat. Nu ni se spune nici despre biserică să mergem neîncetat la biserică. Singurul lucru despre care Dumnezeu ne spune că trebuie să-L facem neîncetat este rugăciunea, slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, pentru unii greu să se roage de două ori pe zi, dimineața și seara. Cum să mai împlinească versetul ăsta de rugați-vă neîncetat dacă e greu dimineața când te trezești să-i dai un timp lui Dumnezeu și seara când te culci să închei cu Dumnezeu? Ce este rugăciunea, frați și surori? Cam stat și m-am gândit zilele acestea și săptămâna viitoare la biserica noastră despre asta vreau să vorbesc. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, este o comunicare între noi și Dumnezeu. Noi vorbim și Dumnezeu ascultă și apoi Dumnezeu vorbește și noi trebuie să ascultăm. Împăratul David, care ținea efodul lui Dumnezeu pe el, așa afla voia lui Dumnezeu. Se ruga și vorbea lui Dumnezeu și apoi stătea și l-asculta pe Dumnezeu să-i vorbească lui. Rugăciunile noastre au devenit un monolog, o dictatură în care noi spunem lui Dumnezeu și ce are de făcut și cum trebuie să ne rezolve problemele și cum trebuie să ne pedepsească dușmanii. Și toate lucrurile le spunem lui Dumnezeu. Dar nu mai stăm să ne oprim și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu. De-aia trebuie totdeauna să sunăm la proroci, de-aia trebuie totdeauna să ne stresăm, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pentru că noi am făcut din rugăciune un monolog și nu un dialog. Dumnezeu să ne binecuvânteze! În 1 Ioan capitolul 2, versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să, spuneți dumneavoastră, să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea Lui vă învață toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum vă învață ea. Atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă ungere în tot ce facem. Prezența Duhului Sfânt coboară în viața noastră. Am ajuns la concluzia că bisericile noastre sunt slabe din cauza că e slabă rugăciunea. Avem cântări și cântăreți și Domnul să-i binecuvânteze pe toți cântăreții și leviții. Avem predicatori, avem cuvânt, dar avem așa puțină rugăciune. Puneți ceasul când suntem la biserică să vedeți cât ne rugăm. Maxim 10 minute pe un program. Și un profesor spunea la teologie că o biserică să meargă bine trebuie să aibă muzică egală cu rugăciune și egală cu predică și toate să fie la egalitate și cu aceeași intensitate. De-aia nu se mai vindecă bolnavii, de-aia nu mai sunt botezuri cu Duhul Sfânt, de-aia nu mai este manifestarea lui Dumnezeu ca în biserica primară, pentru că slabe rugăciunile. Și Dumnezeu vrea să ne vorbească în seara aceasta că trebuie să ne rugăm mai mult și Domnul să ne binecuvânteze. Dacă ai relație cu Dumnezeu, înseamnă că te rogi în fiecare zi. Ca să ai legătură cu Dumnezeu, înseamnă că citești Scriptura. Un al doilea lucru care face să avem legătură cu Dumnezeu este citirea Scripturii. Citeam săptămâna aceasta despre Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor 17 și știam lucrul acesta, dar acum pentru că am citit toată cartea Faptele Apostolilor într-o legătură mai de zi cu zi, am observat un lucru, că Pavel, când a fost desemnat să fie apostolul neamurilor, primul lucru pe care îl făcea era că mergea în orice cetate într-o sinagogă. Și când intra în sinagogă, le vorbea despre Dumnezeu și majoritatea evreilor, știți ce făceau? Îl luau la bătaie. Îi dădeau lui tot variante noi. Îi dădeau lui tot predici. Și câțiva așa pe ascuns se asociau. Și spune Biblia că era la Tesalonic, în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Și ăștia au vrut deja să-l lichideze, să-l termine. Și ucenicii l-au luat și l-au trimis la Berea. Și aici intră tot într-o sinagogă, dar reacții diferite. Și citim în versetul 10 și 11. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. De ce noaptea? Că viața lor era în pericol. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Pavel avea o prioritate, că ia bătaie sau că nu ia bătaie. El mergea să vorbească evreilor prima dată. Și aici, pentru prima dată, vedem o sinagogă care primește cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de predicarea lui Pavel. Și zice așa, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă. Dar de ce aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic? Au primit cuvântul cu toată râvna și ce făceau? Cercetau Scripturile când? În fiecare zi slăvit să fie Dumnezeu. Ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Vedeți dumneavoastră, un om care citește Biblia în fiecare zi este mai ușor de prelucrat de Duhul lui Dumnezeu. Un om care citește cuvântul lui Dumnezeu, el poate să audă mai bine vocea lui Dumnezeu, el poate să fie mai ușor influențat de Dumnezeu. Pentru că dacă nu citești Biblia și nu te rogi, cum zicea Pavel, văd în mine doi. Am auzit unii care văd și mai mulți. Problema lor. Pavel zice, văd în mine doi. Unul care vrea să facă voia lui Dumnezeu și unul care vrea ce trupul ăsta vrea fără Dumnezeu. Și atunci cine câștigă? Pe care îl hrănim mai mult. Ăla câștigă. Dacă ne rugăm, dacă citim Scriptura, atunci Dumnezeu va putea să ne prelucreze, Dumnezeu va putea să ne vorbească, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ai legătură cu Dumnezeu dacă te rogi în fiecare zi, ai legătură cu Dumnezeu dacă citești Scriptura în fiecare zi, măcar o dată pe an ar trebui să citim Scriptura, dacă chiar așa de tare îl iubim pe Dumnezeu și El e pe primul loc în viața noastră. Și apoi, în al treilea rând, ai legătură cu Dumnezeu dacă participi regulat la casa lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 18, versetul 20, ni se spune că și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, slăvit să fie Dumnezeu. Ca și în seara aceasta, nu suntem numai noi aici, e și Dumnezeu prezent aici, și Îngerul lui Dumnezeu sunt prezenți aici, și Duhul Sfânt este prezent aici. Noi când venim la biserică, noi venim în prezența lui Dumnezeu. Am în casă câțiva frați care au scăpat din România, din familie de penticostali, și ăștia fac biserica de pe internet. Nu știu dacă ați auzit varianta asta. Care-i problema cu biserica de pe internet? Problema este că trupul lui Hristos se adună împreună și pe internet trupul e dezmembrat. Și o altă problemă pe care eu am observat-o este că cei care nu vin în biserică și fac biserica de pe internet nu primesc iertare de păcate. Ați știu lucrul acesta? Haideți să citim în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, să vedeți cine primește iertare de păcate. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, ce se întâmplă? Avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Când vii la biserică, tu te unești cu trupul lui Hristos și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, slăvit să fie Dumnezeu. Ai relație cu Dumnezeu și ai legătură cu Dumnezeu dacă te rogi în fiecare zi, dacă citești Biblia în fiecare zi și dacă vii la casa lui Dumnezeu. Biserica a fost ideea lui Dumnezeu. Asta a fost ideea lui. De-aia ne adunăm, de-aia suntem în biserică, că asta a conceput Dumnezeu. Când evreii erau în pustie, Dumnezeu a zis, faceți-mi un cort ca să locuiesc în mijlocul vostru. Când s-au mutat din pustie, au făcut templu, că nu mai trebuia să se tot mute cu cortul. După ce au fost dus templu în robie și spart, s-au făcut sinagogă și la sinagogă s-a ajuns la biserică. Biserica este ideea lui Dumnezeu. De câte ori venim aici, venim în prezența lui Dumnezeu și împlinim voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Psalmistul, în Psalmul 84:10, spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu, hai să ne închinăm, hai să ne rugăm, hai să fim împreună în prezența lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze! Amin! Călătoria creștinului începe la nașterea din nou, se continuă la botezul în apă, se întreține în relația cu Dumnezeu și se maturizează în slujire. În al patrulea rând, călătoria creștinului se maturizează în slujire. Și aici am vrut să vă citesc pilda talanților, timpul este foarte înaintat, în Matei 25, de la versetul 19 la 30, ni se spune că un mare stăpân a dat talanți la robii lui, nu la ăia din afară sau la străini, ci la ăia care erau robii lui. Și la fiecare i-a dat după capacități, după posibilități. Și ce vreau să scot în evidență din pilda asta, că toți robii stăpânului trebuiau să-l slujească pe stăpân. Toți robii stăpânului trebuiau să-și folosească darurile și abilitățile și talentele ca să facă slujirea stăpânului. Slujirea, frați și surori, constantă și dezinteresată, ascultați-mă bine, este unul din semnele maturității spirituale. Slujirea constantă și dezinteresată este unul din semnele maturității spirituale. Constantă. Când biserica trece printr-o problemă, veți vedea că unii nu mai vor să slujească. Ei vor numai când e soare, când e 40 de grade la umbră, când băuturile răcoritoare sunt pregătite, când oamenii deja sunt predați și ei numai trebuie să-i numere. Atunci vor să slujească. Am observat asta la noi la biserică. Știți cum e în diaspora? Mai apar probleme, suntem din multe zone, cu multe apucături. Unii când apare o problemă, ei nu mai slujesc. Ei vor să slujească numai când e ușor. Păi nu-s matur spiritual, de-aia nu-l slujesc, că noi îl slujim pe Dumnezeu și nu pe oameni. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu am și făcut un mod de primire a membrilor la noi la biserică. Ne întâlnim, stăm o jumătate de oră, o oră, povestim de unde suntem, pe unde locuim, care sunt lucrurile și apoi le spun condițiile ca să fii membru la noi în biserică. Și una din condiții este ca fiecare membru să facă ceva. Să slujească. Eu le spun, noi suntem biserica și dacă tu te implici și eu mă implic, biserica merge bine, dar dacă nu ne implicăm, biserica nu va merge bine. Slujirea constantă și dezinteresată este unul din semnele maturității spirituale. Și vă dau un exemplu. Un copil, cât e mic, ce face? Trebuie să fie ajutat. El depinde de părinți, de mama, de tata. Eu acum am 3 copii. Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvânteze și trebuie să am grijă de ei. De-aia soția n-a putut să vină în seara aceasta, că unul e foarte mic și ceilalți sunt mici și greu să ne mobilizăm în felul acesta. Ei cât sunt mici, trebuie să-i grijim. Și până la 12 ani în țara asta nici n-ai voie să-i lași liber, că ți ia poliția după aia. E, un copil cât e mic, depinde de părinți. Când ajunge mare, ce face? Nu mai depinde de părinți, ci el ajută pe alții. Ajută societatea, își întemeiază familie, crește copii. Așa e și spiritual. Ăștia care nu pot să facă nimic, ăștia nu sunt maturi spiritual, de aia nu pot să facă nimic. De aia tot timpul trebuie ajutați, sunați, telefonați, încurajați. Că-s copii. Dar Dumnezeu vrea să fim maturi spiritual. Și Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Betania. Amin. Slujirea are consecințe și în viața veșnică, și în viața pământească. Și am să vi le spun rapid. În viața veșnică va determina locul pe care îl vom obține în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu vom avea același loc. Unii vor fi mai sus și alții mai jos. Lucru pe care ne-l spune 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 11 la 15, unde ni se spune așa: lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului va descoperi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă unii au sădit și lucrat cu fân trestie, alții cu pietre scumpe, cu aur, focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Și fiecare va fi mântuit și își va primi o răsplată în funcție de lucrarea lui. Nu vom avea aceeași loc în împărăția lui Dumnezeu. Nu vom fi la fel cu martirii, cu oamenii lui Dumnezeu care au lăsat confortul și luxul. Noi am venit în Anglia să avem o viață mai bună. Dar au fost oameni de aici care s-au dus și au lăsat totul. David Livingstone spune istoria că după ce a ajuns matur din tinerețe, pe când și-a terminat studiile ca și medic, s-a dus în Africa. S-a dus în Africa și și-a dedicat toată viața lui să vorbească despre Dumnezeu. A fost mușcat de leu, îmbolnăvit de diaree, de malarie. Toată viața a fost acolo și l-a slujit pe Dumnezeu până a murit. Și oamenii de acolo l-au iubit așa de tare încât i-au scos inima din piept și au băgat-o sub un copac. Pentru că au zis, inima acestui om a aparținut Africii. Eu nu cred că noi vom avea aceeași răsplată cu cei care l-au slujit pe Dumnezeu cu scumpătate. Vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dar vom avea locuri și poziții diferite. De aceea, Domnul să ne binecuvânteze de pe aici, să ne facem un loc bun acolo și Dumnezeu să ne ajute. Amin! Slujirea are consecințe și în viața aceasta. Te ține aproape de Dumnezeu. Dacă tu îl slujești pe Dumnezeu, asta te ține aproape de Dumnezeu. Nu, dacă ești la școala duminicală, trebuie să pregătești lecția. Și în timp ce pregătești lecția, Dumnezeu lucrează și la inima ta. Dacă ești predicator, faptul că predici, trebuie să te pregătești, trebuie să studiezi. Și prin studiile alea, Dumnezeu lucrează la viața ta. Dacă ești la cor, dacă ești la cântare, trebuie să te implici, trebuie să te rogi, trebuie să repeți. Și slujirea asta ne ține aproape de Dumnezeu și ne ajută să facem voia lui Dumnezeu. Apoi o altă consecință este că slujirea te va păzi Domnul, dacă ești un slujitor, în ceasul încercării, în ceasul cel greu, în ceasul cel dificil. Dumnezeu îi păzește pe slujitorii lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Ne spune Biblia despre împăratul Ezechia că la un moment dat a venit prorocul și a zis: mai e un pic și mor, pune-ți casa în îndoială, împacă-te cu dușmanii, anunță neamurile că vei pleca. Și Ezechia s-a întors către perete și a zis Domnului: Doamne, adu-ți aminte că am umblat în calea ta și am făcut ce este bine înaintea ta. Adică l-a slujit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a adus aminte că ce a spus Ezechia a fost adevărat și i-a prelungit viața cu 15 ani. De ce? Pentru că l-a slujit pe Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 7, de la versetul 1 la 3, ni se spune un lucru foarte interesant cu privire la slujitorii lui Dumnezeu. Și aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa, înainte de toate lucrurile și la finalul istoriei, zice așa: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea cui? Biserica Betania. Slujitorii, nu zice copiii lui Dumnezeu aici, zice pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu. Când va veni sfârșitul, spune aici că Dumnezeu își va căuta slujitorii. Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem că călătoria creștinului se maturizează în slujire. Și în final, în al cincelea rând, călătoria creștinului se termină în gloria lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 14, de la versetul 2 și versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, Evanghelia după Ioan capitolul 14: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc slăvit să fie Dumnezeu. Călătoria creștinului începe la nașterea din nou, se continuă la botezul în apă, se întreține în legătura cu Dumnezeu, se maturizează în slujire și se termină în cer la Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să vedem câteva lucruri pe care le are Dumnezeu pentru noi în cer și să vedem că se merită să fim credincioși și să-L slujim pe Dumnezeu până la capăt. Amin. În primul rând, în cer ne așteaptă viața veșnică. Primul lucru pe care mi l-am notat eu că îl vom primi în cer este viața veșnică. Asta înseamnă că acolo vom trăi un prezent continuu. Nu vom mai cânta niciodată la mulți ani la cineva. Nu vom mai participa la nicio înmormântare. Toți vom fi la fel. Vom trăi o viață veșnică. Asta înseamnă câteva milioane care de ani, după care când se consumă, mai urmează câteva miliarde. Și că se consumă miliardele alea, mai urmează încă câteva trilioane. Și apoi tot se adaugă și noi tot vom trăi, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi un alt lucru care ne așteaptă pe noi dincolo este un trup de slavă. În Filipeni capitolul 3, la versetul 21, ni se spune că Domnul Iisus ne va da un trup de slavă. El va schimba starea trupului nostru smerit și îl va face asemenea trupului slavei sale. Un trup în care nu vom mai avea probleme cu păcatul. Aici tot ne luptăm, unii cu gura, alții cu limba, alții cu portofelul, alții cu traficul și toți avem luptele noastre. Dar vine o zi în care vom primi un trup în care nu vom mai avea probleme cu păcatul. Apoi un trup în care nu vor mai fi dereglări. Mai auzi câte unul, s-a dereglat glanda, la altul colesterolul, mai ales de sărbători și tot felul de lucruri. Vine o zi în care vom primi un trup în care nu vom mai fi bolnavi niciodată. Un trup în care nu vom mai îmbătrâni, nu va mai trebui să merem la sala de sport, să mâncăm organic. Vom fi cu un trup desăvârșit, slăvit să fie Dumnezeu. Săptămâna trecută am împlinit 39 de ani, mulțumesc, Domnul să vă binecuvânteze. Și am stat așa și m-am gândit la mine și mi-am dat seama că am atâtea boli, dar nu sunt foarte grave. Am o dublă scolioză la coloană pentru care n-am făcut armata. Apoi, o altă problemă, mi-am pierdut aproape jumătate dinții, dar știu cum să-i pun pe ceilalți să nu iasă în evidență. Am probleme și cu varicile și mai nou o descoperit soția mea noaptea. Știți cum sunt surorile? Nu dorm de multe ori. Și atunci o descoperit că îs negru la ochi. Și tot îmi dă acum tot felul de creme să plece și negreala asta de la ochi. Eu nu știu ce probleme aveți voi în trupul vostru, dar știu că Dumnezeu o să ne dea un trup de slavă, slăvit să fie Dumnezeu. Acolo nu o să mai avem probleme nici cu dinții, nici cu coloana, nici cu negreața de la ochi, nici cu colesterolul, nici cu diabetul, nici cu glanda tiroidă. Acolo vom avea un trup perfect, slăvit să fie Dumnezeu. Apoi un alt lucru pe care Dumnezeu ne-l dă dincolo și pe care îl are pentru noi este un pământ edenic, un paradis nou pe care Dumnezeu îl pregătește pentru noi. Apocalipsa 21, cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Apostolul Ioan zice: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Dumnezeu, frați și surori, pregătește pentru noi și un cer nou și un pământ nou. Nu doar un trup de slavă, nu doar viață veșnică, ci un cer nou și un pământ nou. Suntem aici în Anglia și tot timpul e umbră și nori și ploaie. Și când te scapi într-o vacanță zici, vai ce climă diferită. Și mai vedem acum și modificările din natură, mai auzim și de inundații, mai auzim și de cutremure. Dumnezeu va arde pământul acesta cu tot ce este pe el și va face un pământ nou, unde nu o să mai fie probleme cu clima, unde căldura va fi perfectă, unde toate lucrurile vor fi desăvârșite, unde nu vor mai fi probleme, cataclisme, transformări care există în lumea noastră. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi un alt lucru pe care Dumnezeu l-are pentru noi este că vom locui pentru totdeauna cu Dumnezeu. Viață veșnică, un trup de slavă, un pământ edenic și apoi Dumnezeu va face ca noi să locuim totdeauna cu Dumnezeu. Cum îi să locuiești cu Dumnezeu? Am stat și m-am gândit că se întâmplă uneori în programele noastre să fie o predică bună sau să fie o cântare bună sau să fie o rugăciune deosebită și să simți așa o cercetare, să simți așa o atingere lăuntrică. Aia este o părticică din prezența lui Dumnezeu. Vine o zi în care ne vom muta și vom locui cu El pentru totdeauna, dincolo de nor și de slavă, în împărăția și în gloria lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Moise a stat 40 de zile și au trebuit ăștia să își acopere fața până și-a pus mahramă, că a stat în prezența lui Dumnezeu. Noi, frați și surori, vom locui o veșnicie în prezența Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Și un ultim lucru este că acolo vom fi fericiți cu adevărat pentru totdeauna. Aici orice facem, obținem fericire temporară. Nu e așa? Că orice faci te ține o perioadă și după aia parcă nu mai ești fericit, parcă vrei altceva. Și după ce ai altceva, vrei iarăși altceva. Și după aia ai și pe ala ceva, vrei încă ceva. Și orice facem, fericirea aceasta noastră este temporară. Vine o zi, o zi măreață, în care vom fi fericiți pentru totdeauna, slăvit să fie Dumnezeu. Biblia ne zice că El va pregăti un loc așa de frumos, încât la mintea omului și la ochiul omului nu s-a suit detalii despre atâta frumusețe și bogăție și slavă. Acum stai și te gândește, care a fost cel mai frumos concediu din viața ta? Cineva îmi spunea, a fost în Spania 2 săptămâni și a fost bolnav când a trebuit să vină înapoi în Anglia. Că a zburat cu jetul și peștișorii au pus picioarele, nu știu ce aparat, și peștișorii au curățat picioarele și tot felul de experiențe și vai cum a fost. Pe altul am auzit că a fost în America, pe altul România. Și o săptămână, muncești tot anul, să merg o săptămână sau două și zici, extraordinar, vine o zi în care vom intra în concediu pentru totdeauna, slăvit să fie Dumnezeu. Și va fi cel mai tare concediu, frați și surori. Domnul să vă binecuvânteze! Călătoria creștinului începe la nașterea din nou, se continuă la botezul în apă, se întreține în legătura cu Dumnezeu, se maturizează în slujire și se termină în cer, în glorie la Dumnezeu. În seara aceasta am citit pasajul acela care zice că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. De ce oare mulți sunt chemați și puțini sunt aleși? De ce îi îngustă calea și puțini sunt cei ce merg pe ea? Pentru că mulți se pornesc, dar nu-și duc călătoria până la destinație. Nu țin cont de toate etapele pe care Dumnezeu le are pentru relația noastră cu El, pentru sufletul nostru. Dacă eu vreau să mă duc în România și îmi cumpăr bilet la Eurotunnel și îmi pun motorină în mașină și mă urc în mașină și mă pornesc, asta nu îmi garantează că ajung la destinație. Trebuie să țin cont de toate țările prin care trec, trebuie să țin cont de tot parcursul, de condiția mașinii, să conduc până în România. Mulți n-ajung la destinație pentru că nu țin cont de faptul că ei trebuie să aibă o relație zilnică cu Dumnezeu, să se roage în fiecare zi, să citească în fiecare zi, să vină regulat la casa lui Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. De aceea mulți se pierd și nu mai ajung la destinație. Cum este călătoria ta? Te întreabă Dumnezeu în seara aceasta. Unde ești tu în călătoria ta? Te-ai întors cu totul la Dumnezeu? Ai tu o relație și o legătură cu Dumnezeu în fiecare zi? Îl slujești tu pe Dumnezeu? Timpul e foarte înaintat, de aceea vreau să închei cu o întâmplare. Hai să ne ridicăm în picioare, dacă nu vă cer prea mult. Se spune că cel mai înalt munte din lume este muntele Everest. care are 8848 de metri înălțime. Este undeva între Tibet și Nepal. Și din anul 1880, mulți oameni au încercat să urce pe muntele ăsta. Au încercat să ajungă în vârful lui. Foarte mulți oameni, au murit peste sute de oameni. Pentru că în încercarea de a se urca pe munte, n-au luat în considerare toate detaliile. N-au luat în considerare toate etapele. Unii nu și-au luat oxigen suficient. Tuburi de oxigen cu ei. Alții nu și-au luat mâncare, alții n-au ținut cont de ruta pe care trebuiau să plece. Și foarte mulți au murit. Pentru prima dată a reușit să urce în vârful muntelui un om din Noua Zeelandă, condus de o echipă britanică, Henry Edmonton, în anul 1953. Și după aia au reușit și alții. Ce vreau să spun cu asta este că dacă în călătoria ta către destinație, către împărăția lui Dumnezeu, tu nu ții cont de tot ce trebuie, de acele adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a spus în seara aceasta, dacă tu nu te rogi în fiecare zi, dacă tu nu citești Biblia în fiecare zi, dacă tu nu vii la adunare, dacă tu nu slujești, dacă tu nu te implici, dacă tu nu ești născut din nou, tu nu vei ajunge la destinație. Dar sunt aici în seara aceasta ca să spun că Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi la destinație. Dumnezeu vrea să ții cont de toate etapele și în seara aceasta vreau să facem o rugăciune și să-i zicem Domnului: Doamne, dă-ne putere! Doamne, ajută-ne! Doamne, coboară cu Duhul Sfânt peste noi în seara aceasta și ajută-ne să luăm în considerare toate etapele, pentru că noi vrem să facem totul ca într-o zi să ajungem în împărăția ta. Așa cum ne vedem aici, într-o zi să ne vedem dincolo de soare și de stele, la nunta mielului, la oceanul de cristal la care ne așteaptă Domnul Iisus Hristos.